зямлі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці. Крамы не прадаюць алкаголь. У аптэках вырас попыт на спіртавыя лекавыя настойкі. Прадстаўнікі лікёрагарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць павышэння цэнаў на сваю прадукцыю. На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. Учора на нашым вэб-сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам маладога фронту Дмітром Дашкевічам. Зараз прапануем вам гукавы запіс яго адказаў. Пытанні наведнікаў пераказваў Сергій Навумчык.
Скажыце, ці ёсць у кіраўніцтве маладога фронту хоць адзін чалавек з вышэйшай адукацыяй?
Малады фронт, моладзевы рух, і ў нашым кіраўніцтве ёсць як актывісты з вышэйшай адукацыяй і аспіранты, так і студэнты са школьнікамі. Зважаючы на танальнасць вашага пытання, можна зрабіць выснову, што вы папракаеце лідараў маладога фронту ў недастатковай адукаванасці. Аднак, выказваючы гэты папрок, вы мусіце разумець, што ў беларускай рэчаіснасці грамадска-палітычны актывіст не заўсёды можа атрымаць своечасовую адукацыю без праблемаў. Так, намесніка старшыні маладога фронту Івана Шылу, каб пазбавіць магчымасці паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы, выгналі перад апошнім іспытам са школы, перад іспытам па ангельскай мове, якую ён, дарэчы, вельмі добра ведае. У Івана быў выбар пайсці вучыцца в іншую краіну. Нагадаем, што міністры адукацыі розных еўрапейскіх дзяржаваў звярталіся наўпрост да яго з прапановаю працягнуць школьную адукацыю ў еўрапейскіх краінах. Для гэтага Івану трэба было з'язджаць з Беларусі, некалькі гадоў вучыцца і, пэўна, ўжо далей заставацца за мяжою. Ён не мог пайсці на гэты крок, застаўся ў Беларусі і імкнуўся здаць свой апошні іспыт у сваёй роднай салігорскай школе. Аднак улады, каб неутралізаваць яго яшчэ болей, забралі на 1,5 гады войска. Мы ведаем вось гэту історыю, якая недавно адбылася з ім. І таму вот, паглядзіце, Іван выйдзе ў 19-20 гадоў з войску, ну і будзем маліцца, каб яму далі магчымасць са школ з войска здаць гэты іспыт. Таму вот, абіраючы паміж служэннем Беларусі і асабістымі перспектывамі, якімі уладкаваннем жыцця, Іван выбраў першае. І я не думаю, што ў кагосьці з прыстойных людзей хопіць сумлення, каб папракнуць яго і многіх іншых такіх жа моладзевых актывістаў і лідараў, якія на нейкі час адкладваюць свае ўласныя планы дзеля таго, каб прысвяціць сябе Беларусі. Асабіста я за год да сканчэння Віленскага педагагічнага ўніверсітэту быў арыштаваны за дзейнасць маладога фронту на 1,5 гады. Па вызваленні са Шклова я год не мог выязджаць з Беларусі, вось толькі цяпер, праз год перапісак з пракуратурамі і судамі беларускімі, мне дазволілі выязджаць, зазначыўшы, праўда, што, маўляў, я быў заўсёды выязным, невядома толькі адкуль штамп узяўся ў маім пашпарце аб невыязнасці. От таму я спадзяюся, што гэты год прысвячу свайму ўніверсітэту і сканчэнню вучобы. Безумоўна, канешне, калі ў КДБ і пракуратуры не будзе іншых планаў на мяне.
Наступнае пытанне Дмітру Дашкевічу задае наведнік вэб-сайту «Свабоды» з Менску. Дмітр, ты яшчэ верыш у тое, што бываюць мянты добрыя?
Многа часу і з многімі супрацоўнікамі сілавых структураў даводзілася мне мець зносіны. І пераконваю вас, што далёка не ўсё так адназначна ў такіх установах, як МУЗ, КДБ і іншых сілавых. Да прыкладу, за 1,5 гады майго знаходжання на Валадарцы і ў Шклове, калі я адбываў пакаранне, я сустрэў толькі аднаго супрацоўніка сілавых структураў, Міністэрства ўнутраных справ, які гаварыў аб тым, што ён галасуе за Лукашэнку. Усе астатнія ж, пераважная большасць, задаваліся тым жа самым пытаннем, што і беларускі народ. Калі ж ужо, калі? Вот, таму адназначна сведчу для вас, што пасля таго, як дэмакраты прыйдуць да ўлады, альбо ў нейкі крытычны момант, калі трэба будзе сілавым структурам вырашацца, я думаю, што многія з іх прымуць рашэнне не адстойваць самаабвешчанага дыктатара Беларусі да канца.
Наступнае пытанне Дмітру Дашкевічу задае Раман. Дмітры, чаго вы дамагліся акцыі 14 лютага? Ці лічыце вы сябе героем? І яшчэ, як гэта, запрашаць на акцыю жанчын, ведаючы, што ўлады не дазволілі праводзіць акцыю, што супрацоўнікі міліцыі па-любому будуць біць?
Ну, пачнем з геройства. Па-першае, героем я, конечно, себе не лічу. Бываюць людзі, якія там мяне паважаюць, любяць і гавораць: "Вот герой там адпакутвала, сидзел". Я ж зазначаю вельмі проста на гэта, толькі тое, што калі б пасадзілі цябе, маўляў, сидзеў бы і ты, да? Я, што называецца, быў у такіх умовах, дзе асаблівага і выбару не меў, просто от падчас зняволення імкнуўся як бы, трымаючы сувязь сваімі сябрамі, братамі і сёстрамі з царквы, не згубіць баявы дух. За што ўсім дзякую людзям, якія мяне падтрымоўвалі. Маё выпрабаванне мною пройдзена, это ў першую чаргу іхняя заслуга. Што датычна акцыі 14 лютага і таго, што мы ёй дамагліся. Наша задача пры планаванні гэтай акцыі было правесці святочнае і мірнае шэсце, якое б з'яднала актыўных моладзевых лідараў, актывістаў у Менску, якое б надала зарад і дапамагло раскруціць наступнае мерапрыемства дэмакратычных сілаў «Дзень волі». На вялікі жаль, у ўлады абралі вось такі гвалтоўны сцэнар па задушэнні гэтага мерапрыемства. Тут гучаць некаторыя папрокі, звязаныя з тым, што мерапрыемства не санкцыянаванае, не дазволенае, навошта ішлі. Ну, па-першае, я скажу, мы не збіраемся чакаць яшчэ 13 гадоў, пакуль Лукашэнка дасць маладому фронту дазвол хадзіць па цэнтральных праспектах Беларусі. Мы таксама не збіраемся праводзіць свае мерапрыемствы на плошчы Бангалор, куды вельмі часта накіроўваюць апазіцыйныя сілы праводзяць мітынгі. Таму мы ад пачатку гаварылі, што будзем прытрымоўвацца намі агучанага пляна шэсця. Плян палягаў тым, што мы збіраемся на Якуба Коласа а 18 гадзіне і па праспекце ідзем да плошчы Свабоды, дзе невялічкім канцэртам завяршаем нашае мерапрыемства. Прадугадаць, што ўлада будзе ось такім жорсткім і гвалтоўным чынам зачышчаць эту акцыю, мы не маглі. Наадварот, нават мы былі ўпэўненыя, што акцыя пройдзе мірна. Бо мы маглі прыгадаць мінулы дзень Святога Валенціна. Таксама недазволеная акцыя гарадскімі ўладамі. Таксама яна праходзіла каля станцыі ў метрапалітэна, за якіх нам забаранілі афіцыйна сёння збірацца. Аднак ніхто не разганяў, і мы прайшлі па ўсім цэнтры горада. Праз праспект, праз адміністрацыю прэзідэнта, праз іншыя ўстановы. І не пабачылі за час акцыі ніводнага супрацоўніка сілавых структураў. Каля адміністрацыі Лукашэнкі толькі адзін супрацоўнік аховы стаяў, от калі мы паварочвалі з вуліцы Карла Маркса на праспект. Гэта сведчыць аб тым, што калі ўлада жадае правесці спакойна мерапрыемства любое дэмакратычнае, гэта мерапрыемства праходзіць. Калі ўлада жадае правесці зачыстку і нешта камусьці прадэманстраваць, яна праводзіць зачыстку. Таксама вы тут запытваецеся аб дзяўчатах і жанчынах. Ну, я вам скажу, што на кожным мерапрыемстве, дзе ўлады прымяняюць сілу ў дачыненні да сябраў нашай арганізацыі, да іншых людзей, хлопцы, мужчыны вельмі аддана бароняць і сваіх паплечнікаў, і дзяўчат, безумоўна, што вы можаце бачыць на відэазапісах мерапрыемстваў, на фотаздымках. Ніхто не хаваецца за плячыма дзяўчат.
Наступнае пытанне да Змітра Дашкевіча ад Яны з Менску. Зміцер, вітаю. Штораз на акцыі, арганізаваныя маладым фронтам, прыходзіць усё больш і больш новых хлапцоў і дзяўчат. Як ты думаеш, што больш за ўсё захапляе моладзь у маладым фронце?
Моладзь у маладым фронце, па-першае, і што ёсць самым важкім, бачыць ідэйнасць і адпаведнасць гэтай ідэйнасці учынкам. То бок малады чалавек, любы, дзяўчына, хлапец, заўсёды шукаюць нейкі стандарт, абсалют, нейкую цвёрдасць у перакананнях і думках, накіраванасць. І калі знаходзяць такое, за гэтым цягнуцца. Таму з ідэйнасцю найперш звязана такое арганізацыйнае структурнае лідарства маладога фронту сярод моладзі. Па-другое, умацаванню маладога фронта спрыяе свабода актывістаў. Што гэта азначае? Гэта азначае, што ў маладым фронце моладзь знаходзіцца, якая сама вызначае тактыку і стратэгію сваіх дзеянняў. Моладзь, якая сама закладае ідэалагічныя і праграмныя дакументы. Сама абірае кіраўніцтва арганізацыі і структурную пабудову. Гэтая свабода надае адказнасць за лёс уласнай арганізацыі, а адказнасць спрыяе самарэалізацыі. Таму кожны актывіст маладога фронту бачыць магчымасці і перспектывы свайго развіцця як у маральна-духовым пляне, так і ў палітычным. Дзякуючы гэтаму малады фронт пастаянна ўзбуйняецца структурна і ідэалагічна ўмацоўваецца, застаючыся ідэйным і арганізацыйным лідарам моладзевага руху.
Наступне питання до Змісера Дашкевіша від Костуся. По-перше, велике дякую вам і всім тим людям, які прийшли 14 лютого, каб засвідчить свою любов до Білорусі. На великий жаль, я не маю можливості приїхати до Мінську. А питання такі. Сьогоднішня ситуація показує, що білоруським патріотам треба бути більш солідарними та організованими. Чи є плани на конт об'єднання з іншими молодзевими націонал-демократичними організаціями? Молодь БНФ, Молодая Білорусь та іншими. Чи готовий Молодий фронт до такого кроку і на яких умовах?
Дякую вам за підтримку, Костусь. Сподіваюся, що у наступному році на акції, примеркованій до Дня Святого Валентина, ми будемо разом. Відказуючи на ваше питання, хотів би так само запитатися, чи є сенс єднати різні по духу і структури молодіжної ініціативи? Для любої організації саме важке – гэта аднадумства ейных сябраў. Калі ёсць аднадумства ў шэрагах, ёсць згуртаванасць працы, ёсць адказнасць і ёсць вынік дзейнасці. Стварэнне ж адной арганізацыі з усіх прывяло б толькі да спрэчак унутры аб лідарстве. У чым мяне пераконваюць многія каліцыйныя кампаніі, дзе мы не яднаемся в адну арганізацыю, а толькі удзельнічаем у нейкім шэрагу мерапрыемствам, і то ўзнікаюць спрэчкі, хто важны, хто галоўны. Магу сабе ўявіць, што адбылося, каб мы паспрабавалі стварыць, накліпаць з усіх арганізацый адну. Таму, мяркую, няхай кожны рэалізуе свае мэты ў грамадстве. Бо мы ж не спрабуем, да прыкладу, аб'єднаць БХД, БНФ і партыю працы.
Каго з беларускіх націонал-демократычных палітыкаў вы лічыце найбольш верагодным кандыдатам у прэзідэнты Беларусі? Каго гатовы падтрымаць Малады фронт?
Верагодных нацыянальна арыентаваных кандыдатаў у прэзідэнты будзе столькі, што мы рызыкуем у іх заблытацца. У Маладым фронце дыскусіі наконт падтрымкі таго ці іншага палітыка ў якасці кандыдата на пасаду у прэзідэнты спыненая. Няхай прасвятлее троху палітычная сцэна, а то там за кандыдата ў прэзідэнты ўжо нічога і не бачна.
Якія планы ў Маладога фронту наконт святкавання Дня волі 25 сакавіка сёлета?
Шкада, што Дзень волі адбываецца ў некаторым такім прыватызаваным стане Беларускім народным фронтам, які адзінаасобна агучыў пляны і ўзяў на сябе адказнасць за гэтую акцыю. Хаця свята гэта агульнае наша, і было б больш бы лагічным стварыць шырокі грамадска-палітычны аргкамітэт па святкаванні Дня волі, каб все арганізацыі, жадаючы, маглі пасадзейнічаць падрыхтоўцы гэтага мерапрыемства і прыняць у ім свой годны ўдзел. Тым не менш, мы гатовыя ўдзельнічаць у гэтым агучаным фронтам фармаце свята, зборнай акадэміі навук і шэсця да плошчы Кастуся Каліноўскага. Спадзяемся, што партыйныя лідары не заклічуць адтуль ісці на Бангалор.
Іван Шыла распавядаў пра сітуацыю ў войску, дзе маладыя хлопцы амаль нічога не ведаюць пра палітыку ў Беларусі і ўвогуле нічога пра апазіцыю да рэжыму. Якім чынам Малады фронт працуе з гэтымі людзьмі?
Ну, не знаёмы я з такімі словамі Івана, таму адкаментаваць мне іх цяжка. Але вось сёння, напрыклад, размаўляў з Дмітром Хвідаруком, які служыць у Жодзіна, і ён вось на гэтыя мае словы сказаў, што у ягонай частцы вельмі шмат людзей ведаюць аб Маладым фронце, а там служаць хлопцы з Менскай і Гомельскай в абласцей. Таму я, в прынцыпе, разумею, што ёсць пэўныя праблемы, звязаныя з пэўным інфармацыйным вакууме, якім знаходзяцца дэмакратычныя сілы. Аднак мы ўсімі магчымымі сродкамі, інфармацыйнымі кампаніямі, акцыямі спрабуем пашыраць сваю вядомасць у грамадстве і выходзіць на шырокія моладзевыя аўдыторыі.
Змітер, і на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Дарожэнькія сябры, я вельмі ўдзячны вам за пытанні, за падтрымку і зычу найперш, каб не гледзячы на все цяжкасці, вы ніколі не гублялі сілы духу, каб вы заўсёды мелі непахісную веру ў вельмі хуткую перамену святла над цемраю. Пераконваю вас, час той блізкі. Нам жа трэба цяпер толькі крышачку паднаціснуць.
Гэта быў запіс адказу з Дмітра Дашкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дорогія слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.